ką žinome apie Europos parlamentą.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Praėjusią savaitę Europos parlamente pradėjo veikti naujas įrodymų rinkimo ir archyvavimo centras dėl visų nusikaltimų prieš žmogaus teisės. Europarlamentaras Petras Auštrevičius sakė, kad pagaliau vienoje vietoje turėsime centralizuotą archyvą, kurį galėsime vėliau panaudoti ne tik prevencijai galimiems nusikaltimams prieš Baltarusijos žmonės, bet ir kad ateista diena, kai padariusiai nusikaltimus turės atsakyti. Apie tai, kai Baltarusija vis dar laikosi ir ko laukia iš ateities, kalbame su Europos humanitarnio universiteto atstovu Maksimu Milta.
Ir mažiausiai mes galime pradėti nuo visų tų žmonių, kurie išeidavo į protesto akcijas, tai jie akivaizdžiai yra nepatenkinti. Mes galime kalbėti apie tuos visus žmonės, kurių artimieji buvo suimti ir kurie patyrė priespaudą vienokį ar kitokį būdą. Mes galime kalbėti taip pat apie tuos žmonės, kurie, sakykime, jau buvo įsitraukę į kitas, galbūt internetinė erdvė vykstančias taip pat nuo tokias mobilizacinės formas, nes mes negalime tiksliai pasakyti, kiek žmonių galiausiai prabalsavo prezidentų rinkimuose, taip vadinamuose rugpjūčio 9 dieną, bet dėka tokių platformų, kaip kad ir pats Golas, mes turime daugiau negu milijoną žmonių, kurie pažymėjo, kaip jie balsavo, jie patvirtino savo tapatybę. Daugelis jų atsiuntė balsavimo biuletenius. Taigi mes matome, kad mažiausiai 10% Baltarusių ėmėsi labai daugelio žingsnių, proaktyvių žingsnių, kad įrodyti savo balsą. Aš manyčiau, kad mes laisvai galime ekstrapoliuoti šitą skaičių, dauginti jį iš 2, iš 3, iš 4. Ir reikia suprasti, kad tas laukas, ta viešoji erdvė, kuri Baltarusija funkcionuoja būtent tiesiogiai pavaldi pačiam režimui. Ir ypatingai norisi atkreipti šito požiūriu dėmesį į laišką, kuris buvo nutekintas visai neseniai sužima, kad tai buvo slaptas laiškas iš vidaus reikalų ministro skirtas gynybos ministrui, kur buvo tiesiogiai reikalaujama, kokie skaičiai kariškių turi šią savaitę taip pat dalyvauti tos viešosios tvarkos palaikime. Kalbame apie tūkstančius žmonių ir ne tik tais kariškių skirtų Minskui, bet netgi mažiem miesteliam. Taigi mes matome, kad režimas tikrai išgyvena dėl savo ateities ir supranta, kad po, taip sakant, to, kaip faršas yra susuktas, atgal jo jau nepavirsi kumpiu ir jį negalima grįžti iki jo buvusio status quo. Bet ne tik tais protestai, pats Lukašenka pastumdė visą Baltarusiją Rusijos glėbin ir tai daro labai nuosekliai nuo 94 metų. Baltarusijos valstybės priklausomybė nuo Rusijos išteklių, Baltarusijos ekonomikos tiesioginė priklausomybė nuo Rusijos, tai yra tiesioginė pasekmė tos politikos, kurią Lukašenka užtikrintai vykdo nuo 94 metų. Ir tokiu būtų kalbėti apie tai, kad protestuotojai esą prisidėjo prie Baltarusijos suverenų kažkaip tais nepriklausomybės, daro didesnį susitraukimą, būtų labai klaidinga. Lukašenka yra tas veiksnys, kuris kiekvieną dieną, kiekvienus metus mažina Baltarusijos nepriklausomybę. Ir kalbame ne tik tais apie iš esmės perdavimą visos Baltarusijos ekonomikos atskirų sričių tiesioginiam Rusijos kapitalo dominavimą, bet taip pat ir apie visą tą taip vadinamai bendradarbiavimą vykstantį kariniame lauke ir netikime. Baltarusijoje iš esmės sugebėjo išlikti tik tais vienas tvarus ekonomikos sektorius, kuris yra informacinės technologijos, ir mes matome po rugpjūčio 9 dienos jis šiuo metu bėga iš Baltarusijos, tiek milžinai Baltarusijos IT sferos, tiek ir mažesni startuoliai. Jie visi ieško, kaip jie gali persikrausti ar tai į Varšuvą, ar Vilnių, ar Kyjivą. Nemažai jų jau paskelbė apie savo biurų ir darbuotojų perdislokavimą ir tai įrodo, kad Lukašenka iš esmės to ekonominio stebuklo arba politinio stebuklo, apie kurį nuolat yra kalbama ir gyrimas, nesukūrė. Tiesa, neįmanoma taip pat ignoruoti Rusijos faktorius. Ir dar daugiau pasakysiu, jeigu mes pažiūrėtume tas pačias mano paminėtas nepriklausomas studijas, kaip kad Chekhimhauso arba profesorius Vardamatskio, mes matome, kad Baltarusija iš tikrųjų jie neskelbė apie savo norą judėti tik tais vakarų link. Jie nekalba apie tai, kad jie mato savo ateitį Europos Sąjungoje arba NATO arba kitose, sakykime, vakarų pasaulio būdingose dariniuose. Jie norėtų išlaikyti tokį statusą, kad jie galėtų bendradarbiauti tiek su vakarais, tiek su rytais. Šiuo metu Baltarusija neturi pasirinkimo, jie yra priversti tik tai suorientuoti su Rusija, tačiau daugelis Baltarusių tiki, kad jie gali išlošti daugiau, jeigu jie galės pasinaudoti abipusę tokią naudą. Yra šalių, kurie netgi ekonominė pusė, jie sugebėjo išlaikyti na, laisvos prekybos režimus tiek su vienu, tiek su kitu bloku. Sakykime, ta pati Armėnija, kuri taip pat išgyvena labai nemažai iššūkių, tačiau net, sakykime, kaip toks precedentas, mes galime teikti apie tai, kad Baltarusija savo geografinės lokacijos dėka kaip tik galėtų būti kur kas stipresnė valstybė ekonomiškai ir nuo to į naudą būtų visiems jos kaimynams, įskaitant Lietuvai.
Apie Baltarusijos aktualijas kalbėjome su Europos humanitarinio universiteto atstovu Maksimu Milta.
Ką žinome apie Europos parlamentą?
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.